Textul meu este din Coloseni, capitolul 1, sfârșește cu cuvintele Hristos în noi, nădejdea slavii, pe El îl propovăduim. Sunt evreu și frumoasa mea nevastă tot evreu. Și să nu spui nevastă, să spui frumoasa mea nevastă. Și să vă spun acum ceva ciudat în ceea ce privește evreii. Primit s-a publicat în Israel că în America, în statul Tennessee, care e în sud, erau niște morminte vechi, 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 și erau niște inscripții acolo, dar nimeni n-a știut ce este scris acolo, că era o scriere care nimeni nu știa ce este. Și au venit savanți evrei și au găsit că inscripțiile sunt din viacul întâi după Hristos. Există, unii din voi știți, metoda carbon, nu știu cum, care stabilește vechimea unui document, din viacul întâi, și este scris în ebraică, în paleo-ebraică, așa zis, ebraică, vremurilor de demult, și e o inscripție de evrei. Este pentru prima oară o dovadă că mult înainte de Columb a descoperit America în viacul al XVI-lea, evreii au descoperit America în viacul 1, au fost evrei aici. Și acum, lucrul interesant este, acolo în Tennessee, trăiește un trib de piei roșii, indieni, cum se numește, piei roșii. Tribul ăla se numește Cherokee, sunt multe feluri de piei roșii. Și ei au, cuvântul lor pentru Dumnezeu, este Jehove. Gândi până unde e Jehove. A rămas de la Jehova. Cu mult înainte să vină ceilalți albi acolo. Și pot să vă mai spun încă ceva, a apărut o carte a unui abizental cu o bogată documentare că Cristofor Columb, care a descoperit America a doua oară în viacul XVI-lea, a fost tot un evreu creștin ca și mine. Și toți cei din echipajul lui, marinarii, erau toți evrei creștini, care erau supărați că în Spania era Inchiziția și avea perug pe evrei. Și chiar dacă devenea creștin, tot te mai prigonia. Și ei au venit să caute o țară nouă în care să poată trăi liniștit. Așa că ați venit într-o țară în care a fost evrei acum 2000 de ani, care a fost redescoperită tot de niște evrei creștini. Și vreau să vă vorbesc despre cuvintele acestea, Hristos în noi. Hristos în ceruri nu-mi folosește mie la nimic. Hristos pe Golgota, jertfindu-se pentru păcatele mele, nu-mi folosește la nimic. Dacă nu devine Hristos în noi, dacă nu devine Hristos în mine. La Banca Californiei, bani ca la turci, când se vrei. Dar dacă banii nu sunt la mine, mie nu-mi folosește la nimic. America e așa bogată, o fi bogată. Dar eu n-am cu ce să cumpăr o pâine dacă banii aceia nu sunt în buzunarul meu. Cultură în universitățile americane, cât vrei. Dar dacă învățătura asta nu e în mintea mea, mie nu-mi folosește faptul că America e atât de cultivată. Și dacă Hristos nu devine o parte din mine, Hristos în noi, eu nu pot să am nădejdea slavă. Țin minte când m-am întors din închisoare prima oară, că odată am făcut 8 ani, după aia 6 ani. Într-o zi, sună la ușă la noi, vine o fetiță să fie avut 8-9 ani. Ce frate, mai mă cunoști? Păi eu abia ieșisem din închisoare. Zic, nu te cunosc. Ce, cum nu mă cunoști? Că mama mea mi-a spus că atunci când a fost însărcinată cu mine, a venit odată la adunare și te-a auzit predicând. Eu am fost la adunare la dumneata și zice, cum nu mă cunoști? Iar a fost în pântecul mamei sale. Dar așa cum un făt este în pântecul mamei sale, intră o femeie însărcinată, mai ales o femeie însărcinată în a 7-a lună, în a 8-a lună, intră doi în odăi. Nu intră numai ea. Ea are în ea o altă ființă. Și când cineva se uită la Riad Vunran sau la fratele Olaf sau la oricare, și dacă omul respectiv e credincios, întâlnești doi, nu unul. Este el și este Hristos care locuiește în el. Suntem două persoane care locuim în cadrul acelui trup. Acum, aceste două persoane, Sono forse riferiti uno di cella, come un copil di riferite tato sono un sotto di sozio. Cerca di lo cogliere il mio e Richard Von Brandt, mi la cerca Richard Von Brandt. Richard Von Brandt, che orce om, ha numai tre preoccupări, toată viața lui are tre preoccupări. Prima este eu, a doua este eu, și a treia tot eu. În engleză, tu se scrie you, cu un Y mic. He, el, cu un H, H mic. Ea, cu un S tare mititer. Ai, eu, se scrie tot de una cu un I mare, că cine este mai ceva decât mic, nu? Și omul acesta, cel vechi, cum îl consideră Biblia, Richard Von Brandt, cel dinainte de convertire, el e preocupat de eu. Are plăcerile sale, are gusturile sale, are țelurile sale, are idealurile sale și încă ceva, are păcatele sale, dar mai are ceva. Are grozavele suferințe ale sale. Pentru munca misionară am fost în 70 țări până acum. Și sunt aproape în fiecare zi în altă casă, la altă familie în casă. Și când ajungi la vârsta asta, oamenii au o încredere și își deschid inimile. Și casa e frumoasă și te primește cu drag și fiecare zâmbește. Și când el pleacă, ea începe să spună ce durere are ea. Și când ea e la bucătărie, el spune ce durere are el. Și au necazuri unul cu celălalt, necazuri cu copiii, necazuri cu părinți care nu înțeleg, necazuri în servici și până în necazurile lor proprii, descoperă câte unul vine, un om are 70 de ani și mă vestește, nu mă pot liniști că la 18 ani ce păcat am făcut. Nu știe nimeni. Nu l-a descoperit poliția, nu știe nimic, e membru în biserică, e respectat de către toată lumea și au trecut 50 de ani. Dar are zbuciumul ăsta sufletesc. Și mulți avem zbuciumul acesta. Și apoi marea durere când îți moare cineva drag. Ai fost cu un soț sau cu o soție atâția ani împreună. Toată parcă ți s-a tăiat mâna dreaptă, nu mai este. Și mai grav când ți-a murit un copil, grozav, durere. Sau când un copil a plecat în lume sau cine știe ce îmbolnăvire sau accident. Nevastă mea mereu spune că s-a dus prințesa Egiptului la râu și a văzut un coșuleț în râu, în apă. Și când a deschis cutia coșulețului, înăuntru era un copilaș care plângea. Și de câte ori deschis capacul unei vieți, descoperă plânsetul. Fiecare are o povestire cu plânsetul. Și plânsetul ăsta așa te preocupă, așa te obsediază eu, ce numai pe eu-l am. Eu-l este întreaga frumusețe a vieții mele și eu-l meu este necăjit. Și acum, unii din voi poate că știți că există cărți apocrife ale Bibliei. Nu știu dacă știți. Există cărți în Bibliile ortodoxe și catolice și luterane, există aceste cărți apocrife. Sunt 14 cărți despre care Luther, renumitul gânditor creștin, și el le-a tradus în limba germană, și el a spus, nu sunt cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt cărți bune pentru cititit. Și există acolo carte a doua Ezra, în care chipurile Ezra povestește că odată a fost într-un câmp și a văzut o femeie în mare, mare plâns. Și a întrebat-o de ce plâns și a spus, cum pot eu să mă opresc plânsul, că am avut și eu un băiat. Și băiatul meu a murit. Într-adevăr, e grozav când un tată moare și aia e o durere, dar ăsta e mersul naturii, nu? Să moară tată. Dar să-ți moară un copil, e așa ceva grozav și nu se putea conteni plânsul. Și el plângea împreună cu ea, Ezra. Și deodată apare un înger și îi spune, femeie, de ce plângi atât de mult? Plângi numai fiul tău ăsta unul care a murit. Dar câte mame plângi? La plânsul lor nu iei parte. Dar pământul ăsta care capătă în fiecare an atâtea mii și mii de morți. Plânge pământul, asta nu e nimica pentru tine. Nu plângi pentru Ierusalimul care a fost dărâmat atunci evreii erau în robie babiloniană. Nu plângi că nu mai avem templu, că nu mai avem preoție. Toate preocupările lumii, nu, numai eu, ce mi s-a întâmplat mie. Ce s-a întâmplat vecinului, eu pot să dansez și să cânt, asta nu e nimic. Alături este un doliu, nu-i doliul meu. Și o învață pe femeie și ne învață pe fiecare dintre noi să nu rămâi la dramele tale, nu rămâi la necazurile tale. Un copil m-a bătut tata, păi numai pe tine te-a bătut tata. Sunt atâția copii care mănâncă o bătaie. Și spui, e rău că există bătaie, mai bine faci așa. Ce rău e că există bătaie în lume și ce bine ar fi să fie toți copiii buni să nu mai existe bătaie, nu? Așa mai zic. Fiecare preocupat numai de ceea ce se întâmplă eu lui. Și acum există o mare mângâiere. În cea mai mare durere pe care o ai, există o mare mângâiere. Să găsești pe unul care are o durere mai mare și să fii lui de ajutor. Bisericii în România n-au avut misiune în alte țări. Au fost și împrejurări grele pentru baptiști în România și în trecut și acum, dar care nu sunt scuze, nu era preocuparea misionară. Știi ce se întâmplă în lume? Am citit un raport. Există în Africa o țară, Malawi. Acolo sunt musulmani mulți. Să nu credeți că numai comuniștii prigonesc. Ce fac musulmanii e mai grozav încă decât comuniști. Au dat foc la biserici și au pus jos la pământ tineri creștini și cu sila ei trebuie să facă un anumit ritual la musulman care se face când devin musulman. Cu sila au făcut pe corpul lor ce trebuia și i-a făcut musulman cu sila și au trebuit cei achinuit până când au spus Allah e singurul Dumnezeu și Mahomet este profetul său. Durerea lor, nu-i durerea mea. Spune Apostolul Pavel, cine plânge și eu să nu plâng? Mama tânărului ăsta care n-a fost statornic și a zis cuvintele că de acum înainte e musulman, pe câte lacrimi plânge ea? Eu în fiecare zi primesc rapoarte date în fiecare țară că misiunea noastră se ocupă cu asta. Și de războiul dintre Irak și Iran. În Irak există creștini. Majoritatea e tot musulmană, dar au o minoritate creștină. Și în războiul ăsta au căzut irachieni prizonieri în Iran. Și i-a torturat să devină creștin. Știți ce le-a făcut? I-a îngropat în zăpadă până la gât. De le înghețau degetele la picioare, dar până la picioare, de fapt, îngheța până nu devii creștin. Îngheța. La alții, din potrivă, turna peste ei apă clocotitoare să-i facă să devină creștini. M-a închipuit țipetele de durere ale acelora. Țipetele alora opărâți cu apă clocotitoare sau îngropați în zăpadă. Nu-i numai durerea ta. Sunt alte dureri mai grozave. De ce e nevoie să merg eu în Iran și de ce e nevoie să mă duc în Malawi? Dar în România sărat. S-au auzit probabil de Doina Cornea ce i-au făcut și au bătut-o pe ea, fiindcă a îndrăznit să ceară, între altele, libertate religioasă. Și fratele nostru, Nestor Popescu, care l-a băgat într-o casă de nebuni, în casă de nebuni. Un frate al nostru, casă de nebuni. Și ce înseamnă casă de nebuni? Închisoarea nu e nimic pe lângă o casă de nebuni. Nu e nimic. Te pune în cămașă de forță, care știți ce e, așa, o cămașă, care nu mai poți să miști niciun, nu poți să miști mâna, mâna e legată așa. Îți dă de mâncare, dar n-ai o mână liberă ca să mânuiești o lingură și lingi mâncarea așa cum lingi un câine. Și ai atâtea alte nevoile trupului omenești. Te ține în asta și îți face fel de fel de injecții care până la urmă te înnebunesc. Și ăștia sunt fratele nostru, Nestor Popescu, pe ăsta îl știm, că s-ar mai fi ale căror nume nu le știm. În China, fratele noștri sunt mușcați. Fiecare pomenește că eu am fost închis. Am fost închis 14 ani, asta nu-i mare lucru. În Albania, fratele nostru Meșcala a murit. Fratele Meșcala, după 43 de ani de închisoare. 40, vă dați seama, 43 de ani și a murit la vârsta de 84 de ani. Acum știți că după 70, totdeauna te doare ceva. Ori te dor picioarele, ori te doare spatele, știți, de la părinții voștri bătrâni sau de la bunici, totdeauna. Și ai nevoie să te servească cineva. Dar la 84 de ani să fii în închisoare. Și-aș fi putut poate să fie liber dacă spunea, mă lapă de Iisus, dar n-așa. S-a murit la închisoare și în China avem pe pastorul Ciuncu Chang, care e încă în închisoare de 41 de ani și așa mai departe. Așa că sunt mari, multe alte suferințe. Și nedrept să fiu preocupat eu, eu, bucuriile mele, plăcerile mele, și Dumnezeu vrea că să am plăcere în viață, să am bucurii în viață. Cine a făcut plăcerea muzicii și plăcerea soarelui și plăcerea florilor și atât? Plăcerea unei prietenii, a unei dragoste, Dumnezeu le-a făcut. Dar nu tot eu. Și dacă te dezobișnuiești de acest eu, nici suferința nu mai este numai eu. Nu mai este. Și să-mi iacă suferința ta în cu totul altă chestiune, suferința lumii întregi. Spune în Biblie că atunci când evreii din robie, Miriam și încă alte femei au început să danseze și să cânte de bucurie. Sigur, dacă ai scăpat de robie, încep să danseze. Și îngerii, dacă au văzut pe evrei dansând, au început și ei să danseze. Și Dumnezeu i-a întrebat pe înger, voi de ce dansați? Păi uite că au scăpat evrei din robie și s-au înecat egiptenii. Și Dumnezeu le-a spus, opriți dansul. Egiptenii, cine i-a creat pe egipteni? Păi și ei sunt tot aici. Pe el doare. Și când tu te liberezi, dar alții suferă. Și dăruiți a scăpat evrei. Dar cum au scăpat? Au scăpat când seara ieșirii lor din Egipt, fiecare a tăiat un miel, nu? În fiecare casă un miel și s-au uns ușorii case cu miel. Dar mielului cum i-a fost pe inimă când l-au tăiat? Păi există și durerea. Există bucuria evreilor, dar există și alte dureri. Și mie, cine a creat mie? Și Dumnezeu a oprit pe înger să nu danseze. Există tot lumea și durerea altora. Să vă spun de nepotul meu, la vârstă de 6 ani, era la masă și întreabă, tată, de unde avem noi carne? Și tata îi răspunde, de la department store, de la prăvălie. Și prăvălia, de unde are carne? De la măcelărie, de la abator. Și abatorul, de unde are carne? Și de la o vacă. Tată, vrei să-mi spui că noi ucidem vaci ca să avem de mâncare? Da, noi ucidem vaci ca să avem de mâncare. Dar de ce ucideți vaci? Păi nu s-ar putea fără asta. Mâncarea de carne este foarte folositoare pentru dezvoltarea trupului, de sănătate. Și copilul la 6 ani zice, dar noi explicăm vacilor de ce le omorâm și ne cerem iertare de la ele. Și n-a vrut să ia în gură o bucată de carne. Până când nu i-am explicat. Și fiindcă sunt evrei, o să vă dau explicație. La evrei, n-ai voie nimeni să tai o găină sau un bou sau ceva, n-ai voie să tai. Numai un rabin, un fel de rabin special, se numește șohet, care capătă învățătură. Numai el are voie să tai. Tu ai o găină, o duci la el. Ai o găscă, duci la el. După legea lor, evreii când taie gâtul unui păsă sau un abator, când taie un animal, ei cântă animalului și spun, tu tai, tu mor ca bou, dar tu devii o parte din trupul unuia din poporul sfânt. Și el întărit de carnea ta, el va putea să laude și să cânte pe Dumnezeu și cumva și tu să participi la lucrul acesta. Să înțelegi și să apreciezi, vorbește cu animal. Și am explicat. Și de aceea spun la evrei, cei care țin legea evreiască, că orice masă la care nu vorbești din cuvântul lui Dumnezeu este o masă idolatră. Fiindcă Dumnezeu a sacrificat atâtea animale și atâtea plante ca să trăiești tu. Și trebuie zis cu evlav. Noi luăm parte la durerea nu numai a oamenilor, ci la durerea întregii creațiuni. Spune apostolul Pavel că el era bătut în fiecare oraș, îl bătea sau arunca cu pietre în el și auzi ce are în gând. Toată creatura geme. Păi el doare de animale, el doare de plante, el doare de tot. Și Biblia ne spune că să luăm parte la durerea aceasta despre îngeri care sunt în lanțuri. Și despre Biblia ne spune că sunt în iad atâția oameni. Și cumva toată durerea aceasta este și a noastră Și dacă un om ia asupra lui durerile, cum Iisus a venit și a luat durerile tuturora, durerea ta parcă se aliniază. Nu sunt numai eu. Și ce pot face eu ca să ușurez durerile altora? Spune Apostolul Pavel la Romani și eu am o durere necurmată. Dacă până aici am are o durere necurmată, probabil că are reumatism. Sau ce durere necurmată mai poate să aibă? Poate are sciatica, care are o durere necurmată, zici în noapte. Sau are un necas, poate nevasta lui, nu știu, nu se înțelege cu ea. Sau are vreun copil, noi nu știm dacă a avut nevastă, dacă nu știm despre el ce a avut. Spune el la un moment dat că nu are. Dar nu știm dacă n-a fost căsătorit niciodată, sau a fost zbărul. Dar în orice caz. Zice, am o durere necurmată, poate și-a pierdut toți bani. Am o durere necurmată, dar nu o durere a mea de ceva ce mi s-a întâmplat mie. Nu durerea mea că m-a bătut în atâția orașe și-a aruncat cu pietre în mine. Și am o durere necurmată pentru poporul meu. Poporul lui era nemântuit. Dar dragii și dragile mele, cât sunt nemântuiți? Cât români sunt nemântuiți? Și cât americani aici? Și noi suntem, spune, Hristos în noi. Cine e acest Hristos în noi? Hristos în noi. Spune Scriptură cine este Hristos. În Isaia 53, omul durerilor, obișnuit cu suferință, tu iei asupra ta, când îl primești pe Hristos, primești pe acest om al durerilor, care toată durerea lumii pe el îl doare. Spune Pavel, cine plânge și eu să nu plâng? Dacă Pavel spune aceasta, închipuiți-vă cum Hristos plânge pentru toate plânsetele noastre și cumva lași eu-ul acesta. Și durerea aceasta toată devine durerea ta și te întreb, ce pot face eu pentru a alina durerea? Eu nu pot alina durerea întregii omeniri, că sunt prea mic. Dar eu pot alina la dreapta mea, la stânga mea, dacă n-am bani de dat, dar fiecare poate da un zâmbet, cât de bine face un zâmbet. Cât de bine face un zâmbet. M-am plimbat prin parc și văd pe un om șezând, scria și îl întreb ce scris. Și făcea socoteala câți bani n-are. Era tot evreu sărac. Și am vorbit. Și a început să-mi spună el ce necazuri are cu o nevastă și cu așa, a luat alta și alte necazuri. Și ce a avut, prin ce spitale, prin ce a trecut, nu se poate spune toată. Și era așa de fericit. Cineva s-a oprit și i-a zâmbit și a spus un cuvânt bun și a dus un zâmbet și pe buzele lui. Fiecare este durere, oriunde om, oriunde atingi. Duhul Sfânt, mângâietor, nu? Și dacă n-ai Duhul, nu ești al lui. Și dacă ai Duhul, tu ai un Duh acesta de mângâiere, de bunătate, nu? Poți în lumea aceasta, pretutine unde mergi, unde ridică un capac și vei vedea un copil care plânge, nu vei vedea un copil care râde. Fiecare. Fiecare, un pretutin e o durere. Și dacă poți să aduci zâmbetul cerului în lumea aceasta, ceva mai bun decât asta, nu există. Cel mai bun lucru e să predici despre dragoste, fiindcă atunci e sigur că nu te poate critica nimeni. Fiindcă dacă te critică, înseamnă că n-are dragoste. Așa că predici despre dragoste. Și dacă din dragoste poți să aduci zâmbete, și nu știu dacă am timp mult, dar vreau măcar un exemplu să vă dau a ce înseamnă avea Hristos în tine, Hristos în tine, e așa o realitate cum un copil în pântecul mamei, e o realitate în mine, suntem doi. Mama dorește un lucru, copilul dă cu piciorul în burta mamei, nu? El și el are de acum dorințele lui. Și el va avea un alt caracter decât caracterul mamei, el va fi o personalitate mare, aparte. Și este Hristos în noi, el ne comunică caracterul său. Și poate produce așa frumuseți, una din cele mai mari frumuseți pe care o cunosc, este al unui suror cu numele de Edith Taylor. Ea, la vârsta de 23 de ani, s-a căsătorit cu un băiat, se numea Herman, și s-au iubit așa și au trăit 22 de ani împreună în nespusă fericire. Ei unul de altul nu se despărțea. Dacă pentru servici trebuia să plece în alt oraș, în fiecare zi scria, telefonul nu exista. Ea ducea o floare, ea ducea
Eu nu erau ei bogați, dar ce? Tot numai o mânca din ochi. Altceva nu. Ei erau doi ofericiți. După aia, el a înaintat în serviciul lui și l-au trimis în Japonia, compania unde lucra, să facă în Japonia. Și din Japonia, în fiecare zi, trimitea o zi și o scrisoare, o zi și o scrisoare, cu dragoste și așa. Și pur mă, ea avea de acum 45 de ani. Și după aceea, scrisorile au devenit mai rare, și pur mă, mai rare. S-a gândit, el are treabă mult, are acolo de lucrat, Japonia, pe cum și într-o limbă străină trebuie să vorbească, și japoneză încurcată, și de-aia nu mai îmi scrie. Într-o zi, să-i spună, m-am îndrăgostit de o fată de 19 ani, nevastă avea 45, și divorțez și mă căsătoresc cu fată de 19 ani. Eu nu mai sunt tânără, pentru crescut copii, dar voi face ce voi putea. Trimite copiii aici, că aici altă educație o să aibă decât în Japonia și așa. Trimite copiii la mine și a trimis cei doi copii. Și când a avut pe copiii aceștia așa de drăguți, s-a gândit, dar este drept să iau copiii aceștia de la mama lor firească. Și a scris ea fetei alea, Aiko, care i-a luat soțul, casa mea este deschisă pentru tine. Vino și creșteți copiii la mine în casă, și din ce câștig eu și eu o să te ajut, și eu o să fii servitoare la copiii tăi, și Dumnezeu să-ți ia tot binele, și aia a sosit, și povestește ea, ea s-a dus la aeroport să primească pe aia care i-a stricat ei fericirea ei, că zice ei s-a dus la aeroport să primească o floare, și ce când aia a ieșit din avion, micuță, cum sunt japonezele astea, cum sunt americanice, și parcă nu îndrăznea să se apropie, dar era așa un zâmbet de frumos pe fața sorii noastre, Edith. Fața ei spunea, iertat, primit, și a căzut aia cu plâns în brațele sorii noastre. Un creștin poate să fie și așa. Noi nu putem ierta. Nu se poate ca o nevastă să facă altceva decât greșesc. Orice bărbat știe. Bărbații nu greșesc niciodată. Supă, ori e prea multă sare, ori e prea puțin. Ceva este greșit, nu? În fiecare lucru. Și mereu, nevestele, și tu dacă ești bărbat, cum, dacă sunt bărbat, nu pot să înghiți toate. Și fiecare găsim greșeli la copiii noștri, la soții noștri, la frații noștri, la biserici găsesc greșeli la pastor. Încă n-a căzut niciun pastor din cer. Eu am văzut foarte mulți pastori. Eu am cunoscut mulți pastori. Pastor căzut din cer nu există. Eu are un păcat și are o predică e mai bună și una e mai tăia. Nici predicile mele. Eu știu că mă străduiesc să predic. Unele ies mai bune, altele. Ai și tu toane, ai și tu diferit. Și pastorul găsește greșeli la enoriașii lui, la toate acestea. Iisus îi spune celuia care l-a vândut, dacă deschide gura Iisus, trebuie să iasă ceva bun. Și Iuda se întreba, ce o să-mi spune Iisus după ceea ce am făcut? Și Iisus îi zâmbește și îi spune, prietene, și cu câtă suavitate, cu câtă bunătate va fi spus cuvântul acesta, prietene, o încurajare la întoarcere. Și să învățăm și noi. Nu sunt numai eu, Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand are toate scuzele în lume. S-a născut în păcat, a fost zămislit în nelegiuiri. Ce să aștept de la el? În școală a fost învățat de profesori care erau necredincioși. Împrejurările vieții l-au făcut așa cum este. Ce să aștept de la el? Asta este Richard Wurmbrand. Dar mai este un al doilea. Aici mai trăiește un al doilea, Hristos. Și trebuie și el să se arate. Trebuie el să se arate. Și trebuie El să domine Hristos în noi, nădejdea slavă. Că dacă Hristos nu e în noi, că a fost pe Golgota, tot respectul, dar de mântuit nu mă poate mântui decât dacă este și în mine, că este în cer, rege al regilor. Mare onoare pentru El, dar asta pe mine nu mă mântuiește. Mă mântuiește numai dacă este și în mine și îmi comunică din caracterul Său. Hristos în noi, nădejdea slavii. Ce frumos poate să fie un suflet omenesc. Să vă spun acum de un copilaș, de un mic copilaș. În Rusia, în propriu-zis Rusia, în Lituania, dar în Uniunea Sovietică, au arestat pe un frate baptist și noi am aflat că l-au arestat și ne-am gândit, el a arestat maică-sa săraca. Ce face? Că din viața copilului trăiește. Și am trimis $200, nu e mare lucru $200, dacă n-ai și n-ai. Și cum avem de ajutat la tare mulți, nu putem să trimitem cu mile. I-am trimis $200. Spre marea noastră surprindere, căpătăm o scrisoare de mulțumire, nu de la mamă, sau ci chiar de la el. Se liberează din închisoare și ne spune în scrisoare că la închisoare a fost trimis să lucreze la muncă forțată într-o mină de uraniu și acolo sub pământ în mină un mare minereu i-a căzut pe spinare, i-a frânt spinarea și acum este cocoșat și pe chestia asta l-au și liberat, că nu mai era bun de muncă. Și spune, eram așa de trist, așa de trist că sunt cocoșat. Am 21 de ani. Care fată o să mă iubească? Care fată să căsătorește cu un cocoșat? Ce să fac eu? Cine invită pe un cocoșat? Hai că avem o companie să fii și tu cocoșatul acolo. Cine se uită la un cocoșat? Câteodată merg pe stradă și copii țipă după mine, cocoșatule, cocoșat, copii răi care își bat joc de un infir. Și eram așa de trist, așa de trist, până când într-o zi am mers pe stradă și mă oprește un copilaș, poate de 8 ani sau de 9 ani, și îmi spune, nene, ce-ai dumneata acolo în spinare? Și eu știam, acum iarăși vine o cară, o bătaie de joc, dar n-aveam ce să răspund, am spus, am o cocoș. Copilul ăsta avea Duhul lui Dumnezeu și a spus, nene, să nu crezi că ai cocoașă în spinare, te minte diavolul, n-ai cocoașă. Îți spun eu ce ai. Ai în spinare o cutie și în cutia aceea sunt aripi. Și dacă porți cutia aceasta cu dragoste, cu răbdare, cu liniște, cu pace până la urmă, când mor, deodată se desface cutia, ies aripile și aripile astea te ajută să ajungi cu zbor în cerul. Mulțumește lui Dumnezeu pentru ce ai în spinare. Și îmi scrie el în scrisoare, am plâns când mi-a spus copilul cuvintele acestea, și plâng și acum, iarăși, îmi scriu această scrisoare. Ce copil asta? Putea și el să râde de un cocoșat. Ce n-am nevoie de cocoșat, mă duc mai bine skateboarding. În fine, să ne dea peste cap, nu știu unde. Să mă duc la joaca mea, dar din joaca lui, la vârsta de 9 ani, din joaca lui, ce a luat timp, o să joc mai târziu, o să mă joc 10 minute mai puțin, dar să dau o mângâiere unui cocoșat. Tare, aș vrea să fiu și eu cum e copilașul ăla, că viața se împarte în două. Una, din copilărie, până la maturitate, orice copil vreau să devin matur. Și până când devenit iar cu adevărat matur, vine a doua parte a vieții, când vrei iar să devii copil. Aș vrea eu să fiu un astfel de copil, să nu fac lucrări mari pentru Domnul, să nu umblu să predic, să nu scriu cărți, nu! Dar când văd un cocoșat, să mă opresc din toate cele și îi spun cocoșatului, lasă că asta nu-i cocoașă, astea sunt aripi, există și așa ceva. Și oriunde pot, un zâmbet, un cuvânt bun, că nu sunt numai eu, la mine nu poți să ai pretenții, dar Hristos în noi, mai este încă unul, Hristos în noi, nădejdea slavei, să nu-L lăsăm pe Hristos să fie numai pe Golgota pentru noi, a suferit mult, să nu-L lăsăm singur nici în slavă și să nu ne lăsăm până când nu devine El os din oasele, zice Scriptura, os din oasele Lui, nu? Sânge din sângele Lui, să devenim cum copilașul în pânticul mamei. Este unul cu mama sa. Fiecare are un buric. Poate să ajungă la 80 de ani, dar buricul îi amintește, tu ai fost odată legat de o legătură umbilicală de mama ta. Mama poate să fie moartă de 30-40 de ani de amintire. Și noi toți trebuie să ne amintim, noi de la Dumnezeu venim. Și trebuie acum de la Dumnezeu să avem ceva în noi, pe Hristos locuind în noi. Să ne ajute Dumnezeu ca fiecare dintre noi să avem pe Hristos locuind în noi, să mai lăsăm la o parte pe eu-ul acesta și bucuriile Lui și durerile Lui. Să ne bucurăm cu tot ce să se bucură, dar ce frumos ar fi să începem să ne rugăm pentru cei din Malawi
și pentru cei din Iran, și pentru cei din România. Sunt atâtea tragedii pretutine și fratele Mișcala, care a murit după 43 de ani închisă. Sunt atâtea lucruri. Și să iau parte la toate acestea și să aduc pretutineni mângâiere și pace și parcă să se însemineze oriunde intru, să iasă nițică să se înălțate fața ta, intră cineva, este un om care are Hristos în el, eu am cunoscut astfel de oameni și să dea Dumnezeu ca astfel de oameni să fim fiecare dintre noi. Știu despre unul, era o biserică, avea un predicator, unul mare de tot, și avea un cor de copii. Și copilul se numea Iosif Berchman, a rămas în istorie în veacul 16. Când el cânta în cor, așa o strălucire era pe fața lui. Și de câte ori spunea Hristos, parcă avea miere pe buze. Și de câte ori cânta, el a murit pentru noi, curgeau lacrimi. Și de câte ori spunea mântuire, vedea pe fața lui, ăsta dorește din toată inima mântuirea mea și să-mi pocăreau oamenii în biserică, nu din predica păstorului, și din felul cum cânta băiatul ăsta în cor, și a rămas în istoria bisericii că a fost un asemenea băiat în veacul 15, încă acum scrie despre el. Să ne punem toată inima să se vadă că nu trăiesc numai eu, ci Hristos trăiește în mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.